Ĵus aperis du albumoj kun fotoj kaj priskribo de la tradicioj de la polaj tataroj. Unu estas ligita kun la festoj de la tatara socio, la alia estas dediĉita al kutimoj ligitaj kun la enkonduko de la infano en la muzulmanan socion. Por ilia eldono, la muzulmana religia socio en Pollando ricevis la subvencion de la pola ministerio por la internaj aferoj. Ciu eldonajo aperis en la kvanto de 500 ekzempleroj. La publikajoj en la beta versio troviĝas en la paĝoj de la tatara biblioteko de la asocio. Polaj tataroj, kredantoj de islamo, vivas sur la teritorioj de Pollando de pli ol 600 jaroj, kaj aktuale apartenas al la plej malgrandaj etnaj grupoj. Ilian nombron oni taksas je ĉirkaŭ 2-3 mil personoj. Plej multnombre ili vivas en la nordorienta Pollando, la tiel nomata Podlachia regiono. Muzulmana religia asocio de Pollando estas la plej malnova kaj plej grava organizaĵo de la polaj kredantoj de islamo.